sam vas sad doveo u jednu kafanu u koju rijetko zalaze turisti.
Kad ne bih imao mogućnost da kontaktiram sa ljudima, za mene putovanje ne bi ništa značilo.
Na kraju krajeva se pitam, a zašto uopće postoji i boje kože, i svjetovi, i granice, kad smo mi tako divni ljudi sa istim problemima i sa, zapravo, istim idealima.
Vi slušate Bantustan, podcast Kluba putnika. U svakoj epizodi obilazimo svet koji je naša zajednička kuća. Dijelimo iskustva i razgovaramo o putovanjima, dalekim i bliskim, onim vanjskim i onim unutrašnjim. U Bantustanu pomeramo granice, rušimo zidove i tražimo tačke susreta i spajanja.
Ja sam Milica Jovanović, a u današnjoj epizodi razgovaramo sa Majom Morihan, putnicom koja obišla više od 60 zemalja sveta oslanjajući se na studentske prakse i razmene, volontiranja i radu u inostranstvu. Prvo putem programa Work and Travel, a potom radići na prekookeanskom brodu. Majo, možeš li nam za početak reći kako funkcionišu te studentske prakse i da li je uspjeh pri konkurisanju za njih stvar sreće, upornosti ili nečega drugog?
Nekako, evo i dan danas često čujem ti imaš sreće, ti si imala sreće, ti si rođena pod srećnom zvezdom, često nalazim na takve komentare. Ja u tom momentu kada sam aplicirala na razne stvari, uvijek sam mislila da se to dešava nekom drugom, neko ima sreće, kako to kod nas neko ima vezu ili ima para prosto i nekako uvijek smo vođeni tim nekim predrasudama i ili ne pokušavamo dovoljno ili ne vremu dovoljno. I ja sam tada bila druga na listi. Ispred mene je bila jedna koleginica koja je bolje uradila engleski u tom momentu od mene. I funkcioniše tako organizacija da ukoliko stigne određeni broj praksi, prvi na listi bira prvu državu gde odlazi, drugi sa liste drugu i tako redom dok prosto sve prakse ne izberu, to je svi kandidati zadovoljni. Međutim, te godine je stigla samo jedna praksa, što je značilo da ja ne idem za praksu. Za nas je stigla praksa u Brazilu, što mi je dodatno bilo u tom momentu kao znam o Brazilu, ali nisam ni znala koliko je daleko, niti bilo što o Brazilu. Međutim, svakako da nisam ni morala da znam kad ja ne idem, jel? I onda se dešava to da je devojka koja je bila prva na listi je odustala od prakse. Mi smo tako imali neki razgovor gde je ona nije bila sigurna možda uslove, malo je selo bilo u pitanju u kojem se održava praksa, ideš u nepoznato, drugačiji jezik prosto, živi se po kućama, tako je bilo napisano i prosto možda nije bila spremna za toliko daleku destinaciju. Ja sam to rekla svojim roditeljima, ali ne u smislu da ja to sad njima prezentujem, nego više onako. I moja mama je u tom momentu ne znajući gde je Brazil, ne znajući ništa, sad kad gledam, apsolutno ne znajući ni jednu informaciju, rekla pa dobro, zašto ti ne bi išla u taj Brazil. I mogu da kažem da sada s ove tačke gledišta, kada gledam na sve te godine i putovanje i raznih iskustava, slobodno mogu da kažem da je to rečenica koja je promenila moj život. To je rečenica koja je zapravo rečenica podrške, koju ja mislim ovakvim procesima je neophodno imati, da li od člana porodice, da li od prijatelja, da li od profesora, od bilo koga, neko da malo pogura, jer u tim godinama opet ni ne znate ni u šta se upuštate, ni kakav je to proces, ni gde je to, ni šta, pogotovo mnogi ljudi, većina rekla bih se plaša nepoznatog, znači nepoznata destinacija, nepoznati ljudi, nepoznati jezik, sve je nepoznato, jedino što znate je da kao idete, jel? To isto u tom momentu ja ni to nisam znala, jer je bilo potrebno prikupiti za kartu, to je bilo prije 11 godina, tada su te cifre bile mnogo veće i ja znam da sam tada naišla na podršku od svoje opštine, sa fakulteta jedan deo i roditelji su podržali jednim delom, tako da sam ja odletala u taj Brazil 2012. godine u jedno jako malo selo koje se zove Inconfidentes. Ja i sada kad zatvorim oči vidim tu kaldrmu na sred tog malog soceta, katedrala jedna crkvica gde svi dolaze nedeljom na misu, svi su jako pobožni, svi nose karene košuljice, ljudi na konju kad idu na posao ili na fakultet. Naš institut je imao na glavnom trgu u selu ograđen ceo prostor gde je bila ambulanta i menza, malo dalje je bila hacijenda. Na hacijendi smo uzgajali kukuruz, banane, kafu i sve su to koristilo kasnije u procesu da li uzgajanja, znači studenti prvo uzgajaju neku biljku pa se to kasnije koristi u menzi, pa vrši eksperimente na njima, tako da je sve to jedan zatvoren krug koji omogućava studentu potpuni, da budu potpuno uključeni u jedan projekat gde od početka je samo krat proizvodnje do jednog proizvoda jedne biljke. U Brazilu mi je na početku bilo jako teško, zato što su svi jednako brzo pričali portugalski jezik, koji ja nisam baš razumela, međutim, ljudi su bili toliko prijatni, toliko predusretljivi, toliko topli, toliko ljubazni, toliko otvoreni za mene i jedino što sam ja tada mogla je da budem otvorena prema njima i sve to prihvatim. Sve njih prihvatim, prihvatim sve što mi se dešava, da upijam, da učim i da rastem i mogu zaista da kažem da me je Brazil jako promenio i može najviše doprineo uspostavljanju nekih, pa čak i moralnih načela i nekih stavova koji se držim i dan danas. Međutim, sa druge strane, jako važna druga lekcija, pored podrške, su mi bili kontakti koje sam takođe naučila, dobila tu lekciju u Brazilu, gde ta devojka Ana koja je bila pre mene me je uputila, kako da kažem, dalje. Svaka moja priča, svako putovanje nije bilo, da kažem, turističko puko, nego sa nekom svrhom, a svaka svrha je nastala na putovanju pre toga, tako da je meni Ana bila kontakt za jedan dalji korak. Zapravo sam došla sa idejom da bih ja tako nešto mogla da radim za master. Ja sam tada već završila osnovne studije. Međutim, to nije bilo moguće u Srbiji zato što prosto ta oblast geodezije nije zastupljena, nismo se bavili time. I znala sam da to mora biti negde drugde. Tu mi je kontakt bila Ana iz Brazila koja me uputila na jednu drugu stipendiju. Međutim, ja sam još imala da završim ispite na masteru, tako da ta želja ostala da pričeka neko drugo vrijeme. A ja sam sledeće godine poželela da iskoristim još jednu stvar koja je jako privlačna i jako popularna već godinama unazad, a to je work and travel, gde sam želela da otputujem u Ameriku na određeno vrijeme i radim nekoliko mjeseci i putujem, postim određena mjesta i prosto da budem u mogućnosti sebi da obezbedim neke stvari još kao student, koje zapravo nisu toliko realne, nisu moguće u Srbiji.
Budući da smo se već dotakla razmena, da li bi sa nama možda mogla da podeliš malo više o programu Work and Travel? Gde si bila, šta si tamo radila, kakve si iskustva imala sa tim programom?
Ja sam tada 2013. godine otputovala u Ameriku i radila sam 4 meseca u hotelu Hyatt i imala sam priliku da dobijem sasvim neke nove lekcije. Prvo, učenje odgovornosti, komunikacije, financija, vođenje financija u tim godinama isto je bilo izazovno, ali vrlo, vrlo korisno. I prosto, susretanje sa jednom potpuno novom kulturom, različitom od Južne Amerike, potpuno nove stvari, novi cimeri, novo prilagođavanje, ali opet uživanje, jer s obzirom na kakva mesta studenti mogu da odu i imaju prilike da borave i rade, ja sam zaista uživala, jer je to turističko mesto na planini sa jezerom Ledničkim koje je prelepo i bukvalno bih izabrala tako mesto i za odmor, a ne za 4 meseca rada na to mesto. Tako da, pored tog posla sam radila i drugi posao, naravno sam žela da zaradim što više novaca. I ako se dobro osjećate, kao mlada osoba možete priuštiti sebi telefon i laptop i profesionalnu kameru i laptop za brata i proputujete i prosto ostane još neka nedostižna putovanja koja su pre toga bila nedostižna, zato iz prostog razloga što je bila skupa, a u tom momentu kao student prosto nemate takve mogućnosti.
Kako se tvoj putnički život nastavio nakon toga, nakon završetka te američke avanture?
Nakon te američke avanture se vraćam u Srbiju sa namerom da završim master rad, jer sam ja sve ispite već rešila, ostaje samo rad. Međutim, meni dalje držala ta ideja o nečemu mnogo interesantnijem da radim nego što smo mi tada radili na fakultetu, te sam aplicirala na stipendiju OEAD se zove, koja stipendira studente, studentski odlazak u Austriju, gde odlazite kao naučnik u poseti i imate priliku da provedete određeni broj meseci na nekom projektu i da ste to iskoristili kome se treba. Meni je trebalo za master rad konkretno, tako da sam ja otputovala u Austriju da se raspitam, da vidim mogućnosti, šta se tu dešava, i popunila sve što treba, čekala moju aplikaciju da bih 1. aprila dobila odgovor na dan šale da nisam primljena. Tako da sam se opet razočarala i da sam u fazonu, ok, opet se nekom drugom dešava, opet se nešto meni nije desilo, dobro, ja pokušavam, jer opet šanse se množe sa pokušajima. Međutim, onda sutradan sam dobila mail da je bila greška i da sam je dobila tu stipendiju, tako da sam onda sa tim sredstvima mogla da kontaktiram i fakultet Tehničke univerzitete u Beču, deo koji se bavi na Tehničkom univerzitetu svemirskom geodezijom, da nađem mentora koji će hteti da sarađuje sa mnom na projektu, koji će biti komentor mom mentoru u Srbiji i koji će zapravo voditi moj praktični deo u Austriji. Tako da sam, da kažem, ostvarila i taj san da prosto mogu da radim nešto što me stvarno zanima. I u tom momentu me kontaktiraju iz IHS organizacije da li bih možda se prijavila za drugu praksu. Zašto? Zato što se više ljudi prijavi na praksu, veće su šanse da će neko privući, jel, da će biti više tih prilika. Tako da se ja prijavljam. Umeđu vremenu su me mnogi studenti koji su čuli da sam već bila na praksi kontaktirali, gde sam ja svaki put podelila svoje iskustva, pomogla oko aplikacije i zaista bila otvorena za svaku komunikaciju, kao i dan danas, za sve što sam prošla, jer prosto je lakše kada ima neko koje to već sve prošla da ispriča. Ja nisam imala i nekako sam sama morala da klikćem, da pitam, da odlazim, da pišem, da se mučim, a opet kada neko prođe kroz taj proces je mnogo lakše da vam to sve servira i prosto bude neki način podrška. I tako i tada ja sam se prijavila i bila sam druga na listi. Ponovo, međutim, nije mi to bilo važno jer ja sam već imala dogovore Beč. Moj kolega mlađi jedan bio prvi, međutim, stigla je praksa u Tunis, a moj kolega je također želeo neku jaču kompaniju. I neku jaču kompaniju, da kažemo, u Nemačkoj, Austriji ili tako državi ponovo, i on je odustao. I onda, ja nisam znala što radim u tom momentu, kao, pa dobro, sad, kao, ja mogu da biram, ali ja već idem u Beč. I rekao, ajde, ja ću da pišem profesoru u Beču i da vidim da li ta stipendija može samo da se odloži za mesec, dva kasnije, i da ja ipak odem u Tunis kad već je to meni, da kažem, došlo. Tako da sam ja aplicirala, poslala svu dokumentaciju za Tunis i bila primljena opet sa drugog mesta, da kažem, i ne mogu da kažem iz drugog pokuša, ali opet, kako da kažem, nije, da li je bilo suđeno, da li je bilo suđeno. Ja sam otišla u Tunis na jednu potpuno drugačiju atmosferu, potpuno drugačiju praksu, jer ja sam u Brazilu bila jedina. U tom selu svi su me znali, svi su me zvali na sve strane. Bila sam kao neka atrakcija i to je bilo jako malo mesto, bukvalno nismo morali ni izlaziti odatle, sve se to dešavalo. A opet u Tunisu, bila sam u glavnom gradu Tunisu, gde sam živjela sa 20-30 drugih studenta iz čitavog sveta, drugih kultura, drugih jezika, boje kože, rase, religije, i sve se to pomešalo. Trpali su nas jednu kuću na plaži gde smo zaista uživali to leto 2014. godine, gde svako od nas odlazio na svoju praksu, drugu kompaniju, a popodne smo se svi vraćali, provodili vreme zajedno po gradu, na plaži, organizujući razne igre, razna putovanja, prilikom u slobodno vreme ili tokom vikenda, tako da sam Tunis doživjela, mogu da kažem, potpuno drugačije nego sve do sada, jer smo bili smešteni u toj kući na plaži gde smo bili u dvorištu sa jednom džamijom, gde smo došli u vreme posta, morali smo da se pridržamo, da ne jedemo, ne pijemo ništa na javnom mestu u vreme dok oni poste, lokacije dok poste. Jako mi je bilo teško da se naviknem na kompaniju koju radim u smislu stvari koje radim, jer nakon tom početku ja dođem na novo mesto kao i u Brazilu, učim neki novi softver, učim neki novi jezik, učim sa nepoznatim ljudima i zaista mi to na početku prvih 10 dana izgleda kao šta mi je to trebalo u životu, što sam ja ovde došla, zašto se ja učim, a posljednjih 10 dana bude toliko fenomenalno da nikom se ne ide više kući, svi ostali, plać, razdvajanje, obećanja, čućemo se, posećivaćemo se i tako dalje. Tako da, tako se završio i Tunis u suzama i sa nekim obećanjima i sa nekim dogovorima za budućnost koji su se naravno desili. I nakon toga ja dolazim u Srbiju na 2 dana i odlazim brzo u Beč, gde doživljam četvrti već kulturološki šok, gde su ljudi potpuno zatvoreni, gde me niko ne primećuje, gde niko ne mari, potpuno drugačiji jezik. Sad ja se vraćam na nemački koji sam učila i koji ne znam koliko u tom momentu mogu da razumem. I opet dolazak do nekih novih mogućnosti, upoznavanje raznih profesora iz čitavog sveta, rad u različnim grupama, radionicama, prezentovanjem rada, iz toga svega je nastao moj master rad koji će kasnije biti proglašen kao najbolji u toj oblasti i prosto opet jedna vrata koja se otvaraju za neke nove mogućnosti. Moram da napomenem da kolega koji nije otišao u Tunis, a koji je bio prvi na listi, je kasnije aplicirao za istu stipendiju koju sam ga ja uputila i mislim da je on čak i dan danas dal doktorant ili asistent na istom tom univerzitetu, tako da ja sam bila njegov kontakt. Nadam se da je on kasnije bio nekome kontakt za prosto širenje dobrih informacija. Nakon mog dolaska u Srbiju, ja sam završila master. Moji roditelji su već bili kao dobro, Maju, pustili su se malo, ali ajde sada kao kada ćemo privoditi to kraju. Tako da sam odbranila master nakon povratka, ali u tom momentu je moj kažemo, cilj i plan bio naći posao. Ja, moj brat je već otišao u Dubaj godinu dana pre toga. Ja sam otišla za njim u Dubaj da tražim posao. Međutim, nisam bila toliko uspešna, zapravo kao tek svršeni inženjer geodezija, master inženjer, nosi dosta odgovornosti. Kompanije koje su, u kojima sam imala razgovore su zahtevale prosto iskustvo koje ja tada nisam imala, a dosta odgovoran posao, tako da nisam bila previše uspešna i nekako sam uvek još imala kao još neku ideju, još nešto da uradim. Tako da sam došla nakon nekog vremena u Srbiju, nakon toga ja sam dobila jednu ideju da odem da radim na brod, da opet zaradim nekim novcem, jer prosto novac od Amerike se potrošio. Poslednjih 2 godine ja sam otišla na putovanje na Šrilanku, u Moskvu, u Lonu, prosto neka putovanja koja su mi bila, da kažem, dosta daleka pre toga. I tako neke stvari koje su bile na nekim listama želja, do tada sam iskoristila prosto od tog novca i ne znam kako mi je pala ideja onda da bih mogla, možda zapravo i zbog toga da zaradim opet neki novac, a gde je bolje zaraditi nego dok putujete. Tako da sam aplicirala te godine 2016. Da idem na brod i dobila sam jedan brod koji plovi oko Aljaske 3 meseca i 3 meseca Meksiko. I ja sam otišla na brod, radim kao prodavac na brodu, što je bila jako dobra pozicija. U kom smislu? U smislu da kada brod plovi, ja radim, i kada brod pristane, ja mogu da izađem zato što se prodavnice zatvaraju. I meni je to bio idealan kompromis, idealna pozicija, zato što mislim da ovako sama da organizujem neko putovanje na Aljasku, može bi se desilo, ali ne znam tačno kada, ovako 3 meseca provesti na Aljasci istraživajući prirodu Aljaske, Imala sam prilike da postim glečere, ledene pećine, da vidim po prvi put polarnu svetlost na Aljasci, da prosto obilazim ta neka stara njihova ribarska mesta, vidim njihovu kulturu. Opet, rad u takvoj zajednici gdje imate nekoliko hiljada ljudi i gostiju, što nas koji smo radili iz potpuno različitih kultura, država, kako radimo za isti cilj, za istu kompaniju, a opet da smo toliko različiti. Bilo je zaista fenomenalno sreći opet neke prijatelje za ceo život, stvarajući neke uspomene dok putujemo, dok se budimo svaki dan u novom mestu, a pritom zarađujući novac i prosto učeći opet neke stvari o nekoj potpuno novoj oblasti. Nisam malo pre iskustva u prodaji, posle marketingu i tim sferama. Međutim, ono što meni takođe bilo zanimljivo na brodu, što smo imali priliku da kada pomažemo da se organizuju izleti za goste broda, možemo da odlazimo na sve te ekskurzije besplatno, tako da smo i to koristile, pogotovo kasnije kada smo išli kroz Kanadu, opet Severnu Ameriku do Meksika, gdje smo opet izlazili na razne plantaže, plivanje sa delfinima, ronjenje. Opet, to su sve stavke koje su bile na mojoj listi i koje su se tako, kako da kažem, nekako spontano jedna po jedna ispunjavale, ostvarivale. I zapravo moja lista je dobijala sve više tih nekih čekiranih stvari koje su zaista bile prilično sulude i napisati, a ne očekivati nekako da će se desiti. Kasnije obilazim brodom još Urugvaj, Čile i Argentinu, borao se pingvinima na Falklandskim ostrovima, Patagonija. Tako da sam vratila se sa broda, ne mogu da kažem puna para, ali opet puna iskustva, puna nekih novih doživljaja i opet sa nekom financijskom i ovom sigurnošću i sa novim idejama.
Rad na brodu zvuči kao veoma uspuljiva avantura, a svakako ima i tu prednost što ne samo što nisi ništa potrošila na tom putovanju, nego si izradila za neka buduća. Kakve si to nove ideje dobila dok si radila tamo?
Imala sam ideju da idem u Nepal i po prvi put sam, da kažem, pokušala tada, međutim, zbog zdravstvenih razloga nisam otišla, iako je bio put organizovan. Moja jako velika želja je bila, da kažem, životna želja da se popnem do baznog kampa Everesta na preko 5000 metara nadmorske visine, međutim, to tada nije uspalo. I nakon toga sam istraživala, čitala različite blogove, došla do kontakta jedne Milice koja je volontirala po svetu i čija mi se priča učinila zanimljivom i sražila sam malo o tome gdje ona bila, šta je radila i preko organizacije workaway.info, to je preko sajta njihovog, sam došla do jedne ogromne baze podataka o volontiranju širom sveta. Međutim, kako nisam htjela da se udaljavam od struke, prvo, sam pisala knjigu, sam stekla kontakte u Beču, rešila sam da putem tog jednog kontakta odem na jedno istraživanje, to je tada bilo predok, se zdala oko 3 mjeseca preddoktorskih studija u Tasmaniju, ispod Australije, gdje je profesorica mene pozvala da dođem na 3 mjeseca, da prosto vidimo šta meni odgovara, da li ja njim odgovaram, da se ne bih zaboravila na drugi kraj sveta za džaba. Tako da sam ja tada aplicirala za vizu, online besplatna viza, znači ne može se ne dobije, međutim ja nisam dobila, ali sam ja tada bila u fazonu ok. Nisam ni one prakse iz prve dobila, kao sad ću ja da aplicam drugi put, i aplicam drugi put i nije se desilo. Prosto ne desi se svaki put i konečno od 100 mailova koje pošaljemo za te razne aplikacije prođe jedna, mnoge ne prođu i to je možda nekada, mislim, uglavnom, ja mislim da je to uglavnom dobra stvar i sve to ima smisao i zapravo to je naš put.
Kada si odustala od Tasmanije, odlučila si da se vratiš ideji volontiranja. Možeš li nam reći malo više o tome? Gdje si otišla da volontiraš, šta si radila, kako je boravak tamo uticao na tebe?
Ja sam rešila da probam takav vid, ne mogu da kažem putovanja, jer se to danas baš često koristi kao putovanje. Meni je to bilo mnogo više od toga. Ja sam zaista imala ideju da ću ja da donesem neku promenu. To mi sada dosta smešno zvuči, jer ovako idejno i rad na terenu nešto potpuno drugačije, zavisi opet u kojoj se oblasti volontira. Ja sam to leto 2017. godine otišla u Arušu u Tanzaniji, sama s ranci na leđima, na jedan projekat koji vodi jedan lokalac, James, koji je moje godište i koji je organizovao pomoć lokalnim školama. Tako da sam ja aplicirala da radim sa decom, malom decom, da budem nastavnica engleskog, matematike i nauke, i moj boravak u Africi se sveo na ne menjanje sveta oko mene, već svet je menjao mene zapravo. To sam kasnije shvatila, jer suočavanje sa jednom realnošću konkretno u Africi je bio jako rešavan za mene, s obzirom da je moj pojam siromaštva i nemanja bio nešto sasvim drugo. Kada nemam, ne znam, nemam nečeg dovoljno, ili nemam tople vode, a ne uopšte vode, ili nemam dovoljno nečega, dovoljno novca da bih kupila novo nešto, to nije nemanje, nego je nemanje ono što smo vidjeli kada deca nemaju što da jedu, kada nemaju pijeću vodu, kada nemaju pribor za školu, obuću za školu, odeću za školu, prozore na školi i razne druge stvari sa kojima smo se susretali svaki dan i bili super kreativni da izmislimo načine na koji ćemo moći da im pomognemo. U mestu gde nemate ni da kupite određene stvari, opet otišete da volontirate, bar ja iz Srbije nisam imala ne znam koliko financija da ja se tu nešto kupujem, menjam, ali opet smo mogli da organizujemo fundraisinge razne i putem naših kontakata, pošto je bilo iz različitih zemalja sveta, prikupimo neke sredstva i uložimo u prozore ili krov, ploču, vrata, pribor školski. Bilo je jako zanimljivo iskustvo. S druge strane, zato što smo živjeli u kući nas desetak iz različitih država sveta, svako drugačiji. Mislim, svako je došao sa svojom idejom, sa svojim ciljem, iz potpuno jednog drugačijeg života upao sad u ovu svakodnevnicu koju smo mi živjeli. I prosto je bilo zanimljivo vidjeti kako to svako od nas doživljava, jer smo toliko različiti, a opet jako su nas pogodile potpuno iste stvari i koliko zapravo shvatimo da smo mi svi isti na kraju i da smo mi svi samo ljudi. Najviše nas je porazio odlazak u sirotište, gde smo bili jako entuzijastični kad smo odlazili, jer smo mi tu nakupovali brašna, pirinča, ulja, šećera, nosili smo čak i odeću za decu i boravili smo te jedan dan u sirotištu. Međutim, rekli su nam da sve to što smo doneli je dovoljno samo za taj dan i da ukoliko niko ne donese sutradan, oni neće imati dovoljno hrane, i to nas je toliko nekako bacilo u razmišljanje koliko mi imamo, koliko nam treba, šta smo, odakle smo, koliko smo, prosto jedan reset, što se danas kaže, vraćanje na fabrička podešavanja i razmišljanje o životu, o sebi samom, o svemu što imamo, a ne cenimo, što nismo dovoljno zahvalni za i toliko tih stvari koje zaista, zaista danas uzimamo zdravo za gotovo. Ja sam nakon tog iskustva imala još jednu dogovorenu, još jedan projekat u Indoneziji. Potpuno drugačiji projekat. Mogu da kažem isto da je jedna prekretnica u mom životu sada kada gledam, jer sam počela da se bavim nečime što mi je danas, recimo, važno, a to su bili neki ekoprojekti. Pravili smo kuće od bambusa, reciklirali, pravili smo najvažniji projekat, napravi mašina za automatsko sadnje pirinča, gde smo imali prilike da stojimo u mulju, blatu i sadimo pirinač. stavnuti onako savijeni u potpuno neprijatnom položaju i onda shvatiti zapravo kako to funkcioniše, da imamo bolju ideju kako da napravimo tu bolju mašinu s jednim inženjerom koji vodi projekat, tako da je to bilo potpuno otkrivanje neke nove oblasti na početku, jer moram napomenuti da na tim projektima nije potrebno prethodno iskustvo, niti sertifikati, niti to su prosto lokalci koji su poželjeli da promene nešto u svoj okolini, u svom mestu, kao što i svako može od nas ovdje organizuje isti takav projekat preko tog sajta gde može privući ljudi širom sveta i ljudi to rade. Videla sam na tom sajtu da ima projekat i u Srbiji. Tako da sam ja to radila svaki dan pre podne, a posle podne sam imala motor koji je obezbedila ta porodica koja sam boravila. I tako sam mogla istražiti cijelo ostrvo. Kako Bali nije veliko ostrvo, ja sam svaki dan obazila neku destinaciju bližu, a vikendima sam mogla da istražam neke udaljenije delove ostrva, hramove, da naučim da surfujem, da upoznam i neke putnike koje sam kasnije viđala po svetu, kod kojih sam boravila kasnije u svetu, da naučim neke nove stvari, da učestvujem u raznim njihovim tradicijama i recimo što je bilo posebno zanimljiva porodica kod koje sam boravila, kao i svaka druga porodica, ima hram u svom dvorištu i ja sam non stop nalazila recimo na svom motoru ili na vratima gde sam boravila onako list sa raznim cvećem i pirinčem koji one ostavljaju kao molitve Bogu i zahvalnice Bogu da čuva prosto tu osobu i tu stvar ili prosto imaju ta verovanja gde su onda posvetili jedan deo zahvalnosti, što mislim da bi mi trebali da usvojimo u svakom životu, a pogotovo na tom iskustvu u Africi, da zaista imamo mnogo stvari na kojima treba da budemo zahvalni.
Nakon svih tih veoma intenzivnih iskustava u Africi i Aziji, koji su ti, kao što kažeš, promenila pogled na svet i sebe samu, vratila si se kući. Kako su sva ta iskustva oblikovala tvoj dalji život u Srbiji? Da li si osjetila potrebu da podeliš nešto od onoga što si doživjela i naučila?
Nakon svih tih previše intenzivnih putovanja, a s druge strane, traženje tog balansa kroz možda ovako neka mirnija putovanja iskustva, sam opet došla u Srbiju i pitanje mojih roditelja je bilo kada ćeš naći posao. Tako da sam onda 2019. godinu bila već u Srbiji gde se nekako namestilo da gostujem, da kažem, po raznim školama, fakultetima i držim predavanje o svim iskustvima, svim mogućnostima koje današnje vreme nudi, pogotovo mladima, pogotovo studentima, gde svi mi klikćemo nekako na različite stvari i trošimo vreme po različitim aplikacijama, a sve ove stvari se ne događaju samo drugim stvarima, samo drugim ljudima. Zapravo mogu se desiti svakom od nas ukoliko mi to želimo i ukoliko uložimo svoje vreme u pokušavanje. Je li tako? Tako da sam imala prezentaciju u osnovnim školama prilagođeno deci i približeno nekako na njihov nivo i očekivanja i nekako usmeravanja da zapravo kroz školovanje, kroz usavršavanje u različnim stvarima možemo doći do nekih zaista interesantnih stvari. Tako da, tako se dešla korona i ja ostajem u Srbiji. Konačno moji roditelji su bili srećni što sam provela neko vreme ovdje, a nakon korone se konačno iz ne znam kog puta desio Nepal I popela se do baznog kampa Everesta, gde sam imala priliku da boram opet sasvim slučajno u jednoj observatoriji koja je observatorija koja se bavi klimatskim promenama, koje ja danas studiram. To je najviše observatorija na svetu, gde sam opet povezala svoju struku i svoju doktorsku tezu sa Nepalom i sa Himalajima, što zvuči sada potpuno opet neverovatno. Kasnije, ove godine već odlazim na stručno usavršavanje jedan projekat u okviru jednog projekta na jednom institutu u Norveškoj, gde sam boravila mjesec dana, imala prilike da opet osvežim svoju listu ili čak već sad dodam, jer posle Nepala zaista nisam imala neke avanture, ali Norveška je donela opet polarnu svetlost koju sam ja već upoznala. Tako da se zaokružila jedna priča i zaista ostalo još par stvari sa tog spiska koje su sve tako izgledalo nemoguće, a sada prosto nakon svih ovih godina i nakon svih ovih iskustava su prosto vidim da je takav je moj put i da je zaista nije mogla se ne ostvari sa vremenom koje sam ja uložila, sa željom koju sam ja ulagala, energijom, sa kontaktima koje sam ostvarila širom sveta, sa našim isprepletanjem i susretanjem najrazličitijih ljudi sa različitih destinacija u određenim situacijama u životu, sa time da ja sada u bilo kojoj državi mogu da nazovem prijatelja i pitam i to i to, da li mogu da dođem, možeš da se izorganizujemo, zaista jedno bogatstvo najviše ljudi, zatim uspomena, zatim moram da kažem fotografije koje ja volim, koji su da svedoče i da očuvaju sve te momente i vraćaju na svaki put u te momente kada ponovo pogledamo to, prisjetimo se svega i nekako sada se izgleda kao, ne kao jedan film, nego kao mnogo filmova različitih žanrova.
Bila je ovo Maja Orihan, sa kojom smo razgovarali o raznovrsnim načinima za alternativna, neturistička putovanja i mogućnostima da se svijet obiđe sa malo ili nimalo novca i da se pritom čak i zaradi. Maju možete potražiti na Instagramu gdje redovno deli svoje putničke avanture i planove. Ja sam Milica. Hvala vam što ste odvojili vreme da poslušate ovu epizodu.
Slušali ste podcast Bantustan. Ako imate komentar, sugestiju, molbu, žalbu ili ideju sa kim i o čemu bismo mogli razgovarati u narednim epizodama, javite nam se preko formulara za kontakt na sajtu Kluba Putnika. Na sajtu se možete prijaviti i na naš bilten kako biste svakog prvog u mjesecu od nas dobijali mail sa zanimljivostima iz putničkog sveta. Ako ste u mogućnosti, molimo vas da podržite naš rad preko platforme Patreon. Hvala na slušanju.